20-րդ. Ստեպան Արկադիևիչը, ինչպես միշտ, ժամանակը պարապ չէր անցկացնում Պետերբուրգում։ Պետերբուրգում, բացի գործերից, քրոջ ապահարզանի և իր պաշտոնի հարցը լուծելուց, նա, ինչպես միշտ, պետք է թարմանար մոսկովյան լճացածությունից, ինչպես ասում էր նա. Մոսկվան, չնայած իր կաֆե շանտանին և օմնիբուսներին, այսուամենայնիվ կանգնած ճահիճ էր։ Այդ բանը միշտ զգում էր Ստեպան Արկադիևիչը։ Ապրելով Մոսկվայում, մանավանդ ընտանիքին մոտիկ, նա զգում էր, որ հուսը լքվում է։ Երկար ժամանակ, առանց տեղ մեկնելու ապրելով Մոսկվայում, նա հասնում էր այն դրության, որ սկսում էր անհանգստություն զգալ կնոջ վատ տրամադրությունից ու հանդիմանություններից, երեխաների առողջական կացությունից, դաստիարակության հոգսից, իր պաշտոնի մանր շահերից։ Նույնիսկ այն բանը, որ նա պարտքեր ուներ, անհանգստություն էր պատճառում նրան։ Բայց բավական էր միայն գալ և ապրել Պետերբուրգում, այն շրջանում, որի հետ շփվում էր նա, որտեղ ապրում էին, այո, իսկապես ապրում էին, ոչ թե թթվում, ինչպես Մոսկվայում էր։ Եվ անմիջապես բոլոր այդ մտքերը չքանում ու հալվում էին, ինչպես հալվում է մոմը կրակի շնչից։ Կինը հենց այսօր նա խոսում էր իշխան Չեչենսկու հետ։ Իշխան Չեչենսկին ուներ կին և ընտանիք, հասած պաշ երեխաներ, և ուներ մի այլ Ապորինի ընտանիք, որից նույնպես երեխաներ։ Թեպետ առաջին ընտանիքը նույնպես լավ էր, բայց իշխան Չեչենսկին իրեն ավելի երջանիկ էր զգում երկրորդ ընտանիքում, ու նա իրավակ որդուն տանում էր երկրորդ ընտանիքը, և պատմում էր Ստեպան Արկադիևիչին, թե իր կարծիքով դա օգտակար է որդու համար, ու զարգացնում է նրան։ Ինչ կասեին այդ մասին Մոսկվայում։ Երեխաները։ Պետերբուրգում երեխաները չէին խանգարում հայրերին ապրել։ Երեխաները դաստիարակվում էին դպրոցական հիմնարկներում, և չկար Մոսկվայում տարածված այն վայրենի հասկացողությունը, Լվովն օրինակ, թե երեխաներին կյանքի ամբողջ փարթամությունը, իսկ ծնողներին միայն աշխատանք ու հոգսեր։ Այստեղ հասկանում էին, որ մարդ պարտավոր է ապրել իր համար, ինչպես պետք է ապրի կրթված մարդը։ Ծառայությունն էլ այստեղ այն համար անհուսալի ծանրաքաշիկը չէր, որ քարշ էին տալիս Մոսկվայում։ Այստեղ հետաքրքրություն կար դեպի ծառայությունը։ Հանդիպում, սպասարկման պատրաստակամություն, դիպուկ խոսք, հանձին այս կամ այն մարդու զանազան բաներ պատկերացնելու ընդունակություն։ Եվ մարդ հանկարծ կարիերա է ստեղծում, ինչպես Բրյանցևը, որին երեք պատահեց Ստեպան Արկադիևիչը, և որն առաջին բարձրաստիճան պաշտոնատարն էր այժմ։ Այդպիսի ծառայությունը հետաքրքրական է։ Առանձնապես հանգստացուցիչ կերպով էր ազդում Ստեպան Արկադիևիչի վրա դրամական գործերի նկատմամբ եղած պետերբուրգյան հայեցակետը։ Բարտնյանսկին, որը ծախսում էր առնվազն 50,000 ըստ այն ապրելակերպի, որ վարում էր նա, երեք դրամասին Ստեպան Արկադիևիչին ասաց զարմանալի մի խոսք։ Ճաշից առաջ, խոսակցության մեջ, Ստեպան Արկադիևիչը ասաց Բարտնյանսկուն.
«Կարծեմ դու մոտ ես Մորտվինսկուն. Դու կարող ես ինձ լավություն անել. Խնդրեմ իմ մասին մի երկու խոսք ասես նրան. Կա մի պաշտոն, որ ես կուզենայի ստանալ. Գործակալության անդամ. Միևնույն է, ես այդ չեմ հիշի. Ինձ միայն ասա, թե ինչ բան ունես դու երկաթուղային գործերում, ջհուդների հետ. Ինչ ուզում ես ասա, բայց գարշելի բան է».
Ստեպան Արկադիևիչը չասաց նրան, որ այդ կենթանի գործ էր։ Բարտնյանսկին դա չէր հասկանա։
«Դրամ է պետք, ապրելու հնար չկա»։
«Հո, ապրում ես»։
«Ապրում եմ, բայց պարտքեր ունեմ»։
«Ինչ ես ասում, շատ»։ Ասաց Բարտնյանսկին կարեկցությամբ։
«Շատ, շատ, մոտ 20,000»։
Բարտնյանսկին ուրախ քրքջաց։
«Օ, երջանիկ մարդ», ասաց նա, «ես ունեմ 1.5 միլիոն պարտք, իսկ մեջտեղում ոչինչ, և ինչպես տեսնում ես, դեռ կարելի է ապրել։
Ու Ստեփան Արկադիևիչը ոչ թե միայն խոսքերով, այլ գործով տեսնում էր դրա իսկությունը։ Ժիվախովն ուներ 300 հազար պարտք և ոչ մի կոպեկ հոգեպահուստ։ Նա ապրում էր, այն էլ ոնց։ Կոմսկրիվցովին վաղուց էին արդեն թաղել ամենքը, իսկ նա երկուկին էր պահում։ Պետրովսկին կերել էր 5 միլիոն և դարձյալ ապրում էր ճիշտ առաջվա պես, ու նույնիսկ ֆինանսների վարիչ էր և ստանում էր 20,000 ռոճիկ։ Բայց դրանից զատ, Պետերբուրգը ֆիզիկապես հաճելի կերպով էր ազդում Ստեփան Արկադիևիչի վրա։ Պետերբուրգը երիտասարդացնում էր նրան։ Մոսկվայում նա երբեմն նայում էր իր սպիտակած մազերին, նիրհում էր ճաշից հետո, չմլկոտում էր, համրաքայլ, ծանր շնչելով էր բարձրանում սանդուղքով, ձանձրանում էր ջահել կանանց հետ, չէր պարում պարահանդեսներում։ Իսկ Պետերբուրգում նա միշտ զգում էր, որ 10 տարի հաշվից դուրս է ընկնում։ Պետերբուրգում նա զգում էր այն, ինչ ասում էր նրան դեռ 60-ամյա իշխան Պյոտր Օբլոնսկին, որ նոր էր վերադարձել արտասահմանից։
«Մենք այստեղ ապրելու եղանակը չգիտենք», ասում էր Պյոտր Օբլոնսկին։ «Կհավատաս արդյոք, ամառը ես անցկացրի Բադենում»։ «Ճիշտ եմ ասում. ինձ զգում էի բոլորովին երիտասարդ. տեսնում եմ ջահելքին և մտքերս… ճաշում ես, մի թեթև խմում, ուշ կա մեջդ, առույգություն. եկա Ռուսաստան, պետք է գնայի կնոջս մոտ, այն էլ գյուղ»։ «Այ, չես հավատա, երկու շաբաթից հետո խալաթ հագա, թողի ճաշի համար հագնվելու սովորույթը, էլ ուր մնաց ջահել կանանց մասին մտածելը»։ «Կատարյալ ձեր ունի, մնում էր միայն մտածել հոգու փրկության մասին»։ «Գնացի Փարիզ, նորից կարգին կա»։
Ստեփան Արկադիևիչը ճիշտ նույն տարբերությունն էր զգում, ինչ և Պյոտր Օբլոնսկին։ Մոսկվայում նա այնպես էր ընկնում, որ իրոք, եթե երկար ապրեր այնտեղ, գուցե իսկապես հասներ մինչև հոգու փրկության։ Իսկ Պետերբուրգում նա նորից իրեն կարգին մարդ էր զգում։ Իշխանուհի Բեցի Տվերսկայայի և Ստեփան Արկադիևիչի միջև վաղուցմանից գոյություն ունեին չափազանց տարօրինակ հարաբերություններ։ Ստեփան Արկադիևիչը միշտ կատակով սիրաթովում էր նրան և ասում նույնպես կատակով ամենաանվայելուչ բաներ, իմանալով, որ այդ ամենից ավելի է դուր գալիս նրան։ Կարենինի հետ ունեցած իր խոսակցության հետևյալ օրը Ստեփան Արկադիևիչը գնալով իշխանուհու մոտ իրեն այնքան երիտասարդ էր զգում, որ կատակով այդ սիրաթովչանքի ու դատարկախոսության մեջ գնաց այն աստիճան հեռու, որ արդեն չգիտեր ինչպես ետ քաշվեր, որովհետև դժբախտաբար Բեցին ոչ միայն դուր չէր գալիս նրան, այլև զզվելի էր նրա համար, իսկ այդ տոնը հաստատվեց այն պատճառով, որ նա շատ էր դուր գալիս իշխանուհուն, այնպես որ նա շատ ուրախացավ, երբ եկավ իշխանուհի միակ կայան ու վերջ դրեց նրանց առանձնացմանը։
«Ա, դուք էլ այստեղ եք»,
ասաց նա, տեսնելով Օբլոնսկուն։
«Ասացեք, ինչպես է ձեր խեղճ քույրը»։ «Ինձ մի նայեք այդպես»,
ավելացրեց նա, այն օրից, երբ ամենը հարցակվեցին նրա վրա։
«Ամենքը, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր 100,000 անգամ վատ են նրանից, ես այն կարծիքին եմ, որ նա շատ լավ արեց. ես չեմ կարող ներել Վրոնսկուն, որ նա ինձ իմ աչքը չտվեց, երբ աննան Պետերբուրգում էր. ես կերթայի նրա մոտ և նրա հետ ամենուր. խնդրեմ հայտնեք նրան իմ սերը. հապա պատմեք ինձ նրա մասին»։
«Այո, նրա դրությունը ծանր է. նա…»
սկսեց պատմել Ստեփան Արկադիևիչը, իր պարզամտությամբ հալած յուղի տեղ ընդունելով իշխանուհի միակ կայայի խոսքերը։ «Հապա պատմեցեք ձեր քրոջ մասին»։ Իշխանուհի միակ կայան, ըստ իր սովորության, անմիջապես ընդհատեց նրան ու սկսեց ինքը պատմել։
«Աննան արեց այն, ինչ անում են ամենքը, բացի ինձնից, բայց թաքցնում են. իսկ նա չէր ուզում խաբել. և շատ լավ արեց։ Ավելի ևս լավ արեց, որ թողեց ձեր կիսախելագար փեսային, ներեցեք ինձ։
Դուք ասում էիք, թե նա խելոք է, խելոք։
Ես էի միայն ասում, որ նա տխմար է։
Այժմ, երբ նա կապվեց Լիդիա Իվանովնայի և Լանդաուի հետ, ամենքն ասում են, որ նա կիսախելագար է։ Եվ ես ուրախ կլինեի չհամաձայնել ամենքին, բայց այս անգամ չեմ կարող։
Խնդրեմ, բացատրեք ինձ, ասաց Ստեփան Արկադիևիչը, թե ինչ է նշանակում այդ։ Երեկ ես եղա նրա մոտ քրոջս գործով ու խնդրեցի վճռական պատասխան։ Նա ինձ պատասխան չտվեց և ասաց, թե կմտածի։ Իսկ այսօր առավոտյան պատասխանի փոխարեն հրավեր ստացա լինել կոմսուհի Լիդիա Իվանովնայի մոտ այսօր երեկոյան։
Այդպես, այդպես,
խնդրությամբ ասաց իշխանուհի Մյակկայան։
Նրանք կհարցնեն Լանդաուին, թե ինչ կասի նա։
Ինչպես թե Լանդաուին, ինչի համար, ինչ բան է Լանդաուն։
Ինչպես, դուք չեք ճանաչում Ժյուր Լանդոյին, հռչակավոր գուշակ Ժոլ Լանդոյին։ Նա նույնպես կիսախելագար է, բայց նրանից է կախված ձեր քրոջ բախտը։ Ահա թե ինչ է ստացվում գավառական կյանքից, դուք ոչինչ չգիտեք։ Գիտեք ինչ, Լանդոն գործակատար էր, խանութում, Փարիզում, և մի անգամ գնում է բժշկի։ Բժշկի ընդունարանում նա քնում է, ու քնի մեջ սկսում է խորհուրդներ տալ բոլոր հիվանդներին, և զարմանալի խորհուրդներ։ Հետո ճանաչում եք Յուրի Մելեդինսկուն, այն հիվանդին, կինն իմանում է այդ Լանդոյի մասին ու վերցնում է նրան ամուսնու մոտ։ Լանդոն բժշկում է նրա ամուսնուն, ըստիս ոչ մի օգուտ նրան չի տալիս, որովհետև նա էլի թույլ է առաջվա պես, բայց նրանք հավատում են նրան ու վերցնում են իրենց մոտ և բերում են Ռուսաստան։ Այստեղ ամենքը վրա ընկան նրան ու նա սկսեց բոլորին բժշկել։ Բժշկեց կոմսուհի Բեզզուբովային և սա այնպես սիրեց նրան, որ որդեգրեց։
Ինչպես թե որդեգրեց։
Այնպես, որդեգրեց։ Նա հիմա այլևս Լանդո չէ, այլ կոմս Բեզզուբով է։ Բայց բանն այդ չէ։ Իսկ Լիդիան… Ես նրան սիրում եմ շատ, սակայն նրա գլուխը իր տեղում չէ։ Այժմ վրա է ընկել այդ Լանդաուին, և առանց նրան ոչ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, ոչ էլ կոմսուհին, ոչինչ չեն վճռում։ Ուստի ձեր քրոջ բախտը հիմա գտնվում է այդ Լանդոյի, այլ կերպ ասած, կոմս Բեզզուբովի ձեռքին։